Sveiki, žinių radio klausytojai, čia laida Skaitmeniniai horizontai ir aš laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas ir skaitmeninį pasaulį. Prieš bemaž mėnesį paaiškėjo saugumo spraga, ne tik leidusi kelioms populiarioms lietuviškoms programėlėms pasiekti tokius vartotojų duomenis, kurių jos neturėjo pasiekti, bet taip pat parodė, kad kai kurie lietuviški mobiliojo interneto operatoriai leido internetiniams puslapiams identifikuoti vartotojo telefono numerį, o galbūt ir kai ką daugiau. O viskas prasidėjo nuo vieno tinklaraščio įrašo svetainėje blog.devsecurity.eu. Šiandien noriu pasikalbėti su šio tinklaraščio autoriumi, kuris pirmasis paskelbė apie minėtasias saugumo ir privatumo spragas. Sveikinuosi su Jaroslav Lobočevski, programų saugumo inžinieriumi bei minėtojo tinklaraščio autorium. Beje, dėl karantino kalbamės nuotoliniu būdu, ne iš studijos. Sveiki, Jaroslavai.
Sveiki.
IT saugumas pakankamai sudėtinga tema, jūsų tinklaraščių įrašą perskaityti taip pat nėra paprasta, man atrodo, eiliniam žmogui. Ar jūs tikėjotės, kad kažkas sureaguos, kad kažkas ras ten tinklaraštį, jūsų žinutę, jūsų aprašytą naujieną, na ir iš to gims tam tikras skandalas mažas kibernetinio saugumo?
Na, iš tikrųjų, tai nėra pirmas įrašas mano blogė, tai gal tokio populiarumo nesitikėjau. O kalba, bandžiau rašyti paprastai, kad suprastų ir paprasti žmonės, bet iš kitos pusės visai per daug aiškinti, kas yra užklausa, internetas ar kita, nesirašiau. Tai kai kuriem galbūt gausi per sudėtingai.
Tai ar galite taip trumpai apibūdinti, kas tai per saugumo spraga? Kaip ją apibendrintumėte trumpai?
Na, iš tikrųjų, tai buvo ne viena spraga, o kelios spragos ir čia reikėtų plačiau kalbėti. Iš tikrųjų, dar noriu pasakyti, kad nors paskelbiau aš savo asmeniniam blogę, bet iš tikrųjų aš ten skelbiu kartais ne tik savo mintis, bet ir straipsnius, kuriuos atsinčia man pažįstami žmonės. Ir apie šitą spragą M-transportas LT sistemoje man pranešė pažįstamas, siuntis straipsnį publikacijai. Pasakiau, šita situacija buvo seniai žinoma, bet nebuvo nieko daroma. Ir man pasidarė įdomu, kaip tai veikia. Aš ištyriau, kokius duomenis įterpė mobilio ryšio operatoriai. Ir tada papildžiau tą straipsnį savo atradimais ir gavosi kaip ir toks bendras straipsnis.
Tai apie tą patį atradimą, ką jūs ten konkrečiai atradot, jūs trumpai rašote, kad kartais programėlės, visiems čia man atrodo yra žinoma, kad kartais programėlės prašo prisijungti prie mobilaus interneto, kad būtų galima jomis naudotis. Kodėl jos to prašo ir kaip tai susijęs su ta saugumo spraga?
Na, tai iš tikrųjų yra taip vadinami mobilio ryšio operatorių partneriai. Partneriai tai yra įmonės, programų kūrėjai, kurie gauna papildomą informaciją iš operatorių. Tai yra, jie gauna tokią paslaugą kaip abonento atpažinimo paslaugą. Ir šiuo atveju M-transportas LT sukūrė savo puslapį, kuris buvo skirtas M-ticket ir M-parking programėlėms. Ir duomenys, bet iš tikrųjų neapsaugoja tų duomenų ir prieigą prie tų duomenų galėjo gauti bet kas. Ir tokiu būdu netgi kokia nors kenkėjiška svetainė galėjo, jeigu jūs tiesiog naršo per mobilų internetą, sužinoti jūsų telefono numerį ir dar daugiau papildomą informaciją.
Tai iš kurios pusės čia tai yra saugumo spraga, kaip būtų galima pasakyti, ar visgi tai programėlės padarė kažką ne to, ar tai yra lietuviški tinklo operatoriai, jie suteikdavo šitą galimybę, iš kurios pusės tai buvo tokia padaryta
spraga? Šiuo atveju šį spragą buvo konkretaus operatoriaus pusė, nes jie sukūrė puslapį ir to puslapio neapsaugojo. Tai yra davė prieigą daugiau nereikėtų. Kitos spragos tai buvo, viena spraga yra mobilio ryšio operatoriaus pusė.
O mobilio ryšio operatoriaus pusė, kokia spraga buvo iš jų pusės?
sudėtingiausia situacija buvo su Tele2, nes Tele2 siuntė papildomas duomenis ne tik partneriams, bet per klaidą matyt siuntė apskritai visiems puslapiams papildomą informaciją.
Mhm.
O taip pat dar vieną spragą radau, kad galima buvo apsimesti bet kokiu kitu Tele2 vartotoju.
Jungiantis prie programėlių, ar ne?
Jeigu partneris naudoja šitą informaciją iš operatorių kažkokiu būdu suteikti kažkokias paslaugas, tai paprasčiausiai galima buvo apsimesti bet kokiu Tele2 vartotoju ir tada gauti tas paslaugas kaip kitas vartotojas.
Mhm.
O taip pat Tele2 pasirodo naudoja tą pačią technologiją prieigai prie savitarnos. Ir galima buvo apsimesti bet kokiu Tele2 vartotoju ir prisijungti prie Tele2 savitarnos.
Mhm. Ir iš esmės, kokią norint žalą būtų galima padaryti su šitą informaciją? Pavyzdžiui, apsimetus kitų vartotojų mobilaus operatoriaus, tiesiog nuo jo sąskaitos būtų nurašyti pinigai paslaugos metu, ar kaip kitaip būtų galima panaudoti tą telefono numerį, šitą spragą išnaudoti?
Jo, visų pirma, tai suteikia papildomą informaciją sekant interneto vartotojus, galima geriau atpažinti vartotoją, kuris tarkim grįžta į puslapį po kelių dienų, nes telefono numeris yra gana unikalus dalykas. Galima būtų tai naudoti reklamos tikslams. Taip pat galima būtų panaudoti tiesioginės reklamos tikslams. Jeigu jūs apsilankėte tam tikram puslapyje, po kurio laiko jūs galėjo sulaukti skambučių arba kokių nors reklaminių žinučių. Antras dalykas, aišku, tai yra šiuo konkrečiu atveju su parkavimu ir bilietais. Galima, pavyzdžiui, buvo sumokėti ir plius, kad galima buvo apsimesti kitų Tele2 vartotojų, galima buvo sumokėti už parkavimą kaip kito vartotojo sąskaitą.
Mhm. Ar tai techniškai iš esmės sudėtinga būtų padaryti? Reikia labai specifinių žinių? Ar kaip manat, nes operatoriai kaip ir teigia, kad niekas tokiam spragom nespėjo pasinaudoti, bet ar kaip manat, ar jomis būtų sudėtinga pasinaudoti labai?
Na, tam reikia techninių žinių. Aišku, bet užtenka bent kelių techniškai išprususių žmonių, kurie tai galėtų monetizuoti arba paskleisti ir tada jau galėtų tai naudoti daugiau žmonių.
Mhm. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbino Jaroslav Lobačevski, programų saugumo inžinierių, tinklaraščio blog.devsecurity.eu kūrėja. Jisai prieš gerą mėnesį jau pranešė apie vieną saugumo spragą, kuri leido kelioms populiarioms lietuviškoms programėlėms pasiekti tokius vartotojų duomenis, kurių jie neturėjo pasiekti, apie tai mes ir dabar kalbamės. Savo bloge tinklaraštį rašot, kad galima sakyti, kad tos svetainės gaudo tam tikrą super cookie, super sausainį, su kuriuo bet kuris pasaulyje puslapis galėjo sekti vartotoją. Tai minėjot, kad gali tai būti išnaudojama rinkodaroje. Ar tai gali būti išnaudojama, pavyzdžiui, šantažuojant žmogų, pavyzdžiui, kažkas pastebėtų, atsektų tos telefonų numerius ir galėtų pamatyti, ką jie pirko, ką jie naudojosi, kas paslaugas naudojo, ar šitaip visą tai veikia?
Tai jo, tas, kaip aš paminėjau, tas super cookie, tai vienu atveju tai buvo Tele2 klaida, kadangi siuntė, taip vadinama, papildomą informaciją visiems puslapiams, tai yra buvo prieinama. Iš kitos pusės spraga M-Transport LT leido taip pat bet kokiam puslapiui gauti šitą papildomą informaciją, tai yra jūsų telefoną, kuris yra pakankamai unikalus ir tokiu atveju jau nebesvarbu, kieno operatorius vartotojas jūs esat, nes tai galioja ir Tele2, ir Tele, ir Bitė vartotojams, tai tie puslapiai galėjo tokiu būdu gauti tą super cookie telefono numerį ir jūs sekti. Dėl šantažavimo, iš tikrųjų, aš buvau iškelta tokia versija spaudoj. Na, aš esu biškai skeptiškas, ar tai veiktų, nes kaip tokio ir įrodymo, kurio galima būtų šantažuoti, kad jūs lankytės ten ir šiandien, tai tokio įrodymo kaip ir nėra. Bet tai yra informacijos atskleidimas ir kai tik gavo jūsų telefono numerį, tai ir žino, pavyzdžiui, kad jūs vat, domėjotės, nežinau, kažką norėjot pirkti. Tai jau šitą informaciją rinkodarį tai tikrai galima būtų naudoti.
Mhm. Nes interneto svetainė, prie kurios jungiamas per mobilųjį tinklą, galėtų žinoti, kad šitas vartotojas ne tik, kad jos dažniausiai turi įprastus vadinamosius cookies, per kuriuos surenka nemažai informacijos, bet dar ir turėtų telefono numerį. Tai ar tai galima lengvai susieti tą telefono numerį su kita veikla interneto vartotojo, kad būtų galima jį sekti po visą internetą? Na, kiek daug atiduoda tas telefono numerio žinojimas?
Tai kiekvieno operatorio, kiekvieno partnerio atveju reikia žiūrėti, ką jis duoda papildomai. Šiuo atveju M-Transportas LT atskleidė ne tik telefono numerį, bet ir jeigu jūs vedėt bankų kortelės informaciją, tai tokiu būdu galima buvo gauti ir bankų kortelės informaciją. Tiesa, bankų kortelės numeris buvo saugomas, kiek žinau, nepilnas, bet jeigu jūs vedėt tą informaciją, tai galima buvo gauti taip pat su vardą, pavardę, adresą, kuris yra susietas su banko kortele. Ir tai jau daugiau nei vien tik telefono numeris.
Mhm. Ir ar patį nustebino toksai, na, tokia saugumo spraga, kaip man, ar tai išskirtinė kažkuo, ar įsivaizduot, kad tokių saugumo spragų dar mūsų lietuviškam internete, nes kadangi čia mes kalbame apie lietuviškus operatorius ir lietuviškus programėlės, kaip manot, ar daug tokių saugumo spragų dar yra, ar ši nustebino jūs, kad net tokia buvo saugumo spraga?
Na, kai aš pradėjau gilintis, kaip tai veikia, tai išsiaiškino, kad tai nėra vien tik Lietuvos situacija. Šita technologija yra naudojama plačiai visam pasaulyje. Mane tai nustebino, nes aš apie tai nežinojau kitau. Ir panašių klaidų, kurios buvo padaryta, gali būti iš tikrųjų ne tik Lietuvoj. Lietuvoje mobilio ryšio operatoriai šiek tiek apsitvarkė. Dabar bet šita technologija yra iš esmės įdinga, kadangi operatorius įterpia kažką jūsų duomenų užklausas. Pavyzdžiui, kabelinio interneto tiekėjai, kiek man žinoma, nemato poreikio nieko panašaus daryti. Mhm. O kiek yra partnerių, kurie galimai, kurie gauna šitą paslaugą iš mobilio ryšio tiekėjų ir galimai dėl klaidų atskleidžia šitą informaciją trečioms šalims, aš nežinau. Mhm. Bet tai gali būti visam pasaulyje dar panašių klaidų.
Mhm. Ir kaip reagavo tie, na, kas įsivėlė į šią situaciją, tiek M-Parking, M-Ticket programėlės, tiek lietuviški operatoriai. Jūs, kaip suprantu, pirmiausia pranešite apie šitas spragas jiems prieš publikuodamas savo įrašą. Ar tiesiai rašyti įrašą iš karto viešą?
Tai šiaip visada stengiuosi pirmą pranešti programinės įrangos kūrėjams, bet kadangi pasak žmogaus, kuris surado šitą spragą M-Transportas LT, jie žinojo apie tai ir nereagavo, tai apie tai buvo pranešta viešai. Tiesiog tinklaraštį. Kai aš supratau, kad Tele2 naudoja tą patį pažinimo būdą prieigai prie savitarnos, iš kart susisiekiau su Tele2 ir pranešiau jiems apie pažeidžiamumą savitarnai. Tele2, kiek žinau, operatyviai pradėjo spręsti tai. Taip pat kovo 4 dieną dėl parkavimo, kadangi šita spraga dalis spragų, tai yra galimybė apsimesti, bet kokių Tele2 vartotojų buvo Tele2 pusė, tai kovo 4 dieną Tele2 priėmė drastišką, bet mano manimu teisingas sprendimas išjungti vartotojo atpažinimo paslaugą M-Transportas LT, kol neužtikrins pataisimą savo pusėje. O šiai dienai, kiek aš žinau, VŠI susisiekimo paslaugos neištaisė spragos M-Transporto sistemoje, nors ir jau neberodo bankų kortelių informacijos. panašu, kad jie atsisakė dalies funkcionalumo. Pavyzdžiui, bandant pridėti naują bankų kortelę, MTicket programėlėje rodo klaidą. Puslapis, kuris buvo sukurtas pademonstruoti atskleidžiamą telefono numerį, dabar neveikia, bet pataisimas iš M-Transportas LT yra nepakankamas ir neefektyvus. Todėl tą puslapį galima būtų lengvai pataisyti, bet aš kol kas nematau prasmės tai daryti, to labiau per pandemiją. Aš susisiekiau su M-Transportus LT ir sakiau jiems, kad čia yra nepakankamas pataisimas ir pasiūliau, kaip tai galima būtų ištaisyti lengvai, nes mano manimo tai yra kelių eilučių pakeitimas, bet kol kas tai nebuvo įgyvendinta ir kenkėjiškos svetainės vis dar gali sužinoti.
Per M-Transport programėlę.
Ja, per M-Transportas LT, o taip pat galima atlikti ir visus kitus veiksmus jūsų vardu M-Transportas LT.
Trumpam sustabdykim pokalbį, kadangi mano pašnekovas paminėjo kelias konkrečias įmonės ir paslaugas, susitikėjau su jų atstovais dėl trumpo komentaro. Pirmiausia, klausimas Tele2 komunikacijos vadovui Andriui Baranauskui. Tai ar tiesa, kad Tele2 IT saugumo spraga kurį laiką potencialiai leido prisijungti prie kito Tele2 kliento savitarnos sistemos ir ar ši spraga jau ištaisyta?
Tai nėra visiškai taip. Iš tikrųjų buvo saugumo spraga, tačiau norint prisijungti prie kito kliento savitarnos duomenų, būtų reikėję atlikti dar eilę kitų veiksmų. Ir turėti eilę žinių apie mūsų sistemų struktūrą. Tai mūsų žiniomis niekas to neturėjo tokios informacijos ir niekas tokio prisijungimo nebuvo. Mes savo ruoštų vis tiek vertiname šitą grėsmę kaip rimtą, būtent todėl mes atjungėme dalį paslaugų tol, kol neištaisame tos spragos, nes tai vis tiek spraga ji buvo. Ir tik tai, kaip sakiau, ta galimybė prisijungti buvo teorinė. Ir net ir teoriškai, norint ją pasinaudoti, būtų reikėtų labai daug informacijos iš mūsų vidinių sistemų, ko iš esmės niekas neturėjo.
Taip pat klausimas savivaldybės įmonės susisiekimo paslaugos elektroninių paslaugų skyriaus vadovei Erikai Tuinėlėnei. Ar tiesa, kad šiuo metu programėlės M-Transport saugumo spraga vis dar nėra ištaisyta ir kad ji gali potencialiai atskleisti kenksmingoms programoms vartotojo telefono numerį bei atlikti veiksmus kito vartotojo vardu?
Programėlėje M-Transport buvo užfiksuota kovo pradžioje spraga, ji buvo išpublikuota tinklaraštyje, mes ją identifikavome bei uždarėme visus prieimus. Galimus, taip pat ėmėmės kitų atitinkamų techninių veiksmų, kad užkardytume bet kokią galimybę gauti ir nutekinti asmens duomenis, tokius kaip telefono numeris ar kita informacija. Taigi šiuo metu telefono numerio ir kitų asmens duomenų iš mūsų sistemos išgauti tikrai negalima ir ši užfiksuota ir išpublikuota spraga yra ištaisyta.
O dabar atgal į pokalbį. Ir pabaigai, kas jūs patį motyvuoja užsimti tuo, ko užsiimot, rašyti tą tinklaraštį? Kaip suprantu, tam tikras čia laisvalaikio praleidimo būdas jūsų, ar ne? Ieškoti tų spragų ir apie jas pirmiausia pranešti tam kam jos turėtų labiausiai rūpėti ir jeigu nereaguoja arba jeigu susitvarko, paskui paskelbti viešai apie tas saugumo spragas. Ar kartais tikitės galbūt kažkokio atlygio iš kompanijos, nes kai kurios tai daro įmonės, jos už praneštas saugumo spragas apdovanoja tam tikrais piniginiais prizais kartais visai būna, tai patį kas motyvuoja to užsimti?
Motyvuoja, tai labiausiai kaip programų, kurį rimtai žiūri saugumą ir greitai ištaiso spragas. Vieną kartą pataisimas buvo išleistas, po to, kai aš pranešiau, buvo išleistas po 6 valandų. Aš visada stengiuosi susisiekti ir pranešti apie saugumo spragą. Viešą atskleidimą, kai nėra pataisimo, aš laikau kraštutinę priemonę, kai gamintojas nesugeba susitvarkyti per visatinai priimtą laiką. O kodėl rašau blogą, tai turbūt mano duoklė tarptautinį saugumą bendruomeniai, kuri viešai publikuoja savo atradimus ir tyrinėjimus, iš kurio aš pas daug ko išmokau. Pastaruosius 5 metus mano profesija yra ieškojama saugumo spragų, turint išeities kodą arba apie jo. Būna įdomių atvejų, bet jų negaliu atskleisti dėl konfidencialumo, o ką randu laisvalaikiu galiu aprašyti.
Mhm. Ačiū, kad aprašot tokias saugumo spragas ir mes galim apie jas sužinoti. Šiandien laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbėjome su Jaroslav Lobačevski, programos saugumo inžinieriumi, taip pat tinklaraščio blog.devsecurity.eu kūrėjų. Šiame tinklaraštyje prieš mėnesį Jaroslav pranešė apie nemažą saugumo spragą, apie kurią tik ir kalbėjomės. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksime kitą ketvirtadienį. Ačiū už pokalbį ir iki.
Ačiū.